bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda UNESCO 2007-ci ili nədən Cəlaləddin Rumi ili elan etdi sualına cavab arayacaq.
Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcək çox önəmli bir isimdir.
Türkiyənin dövlət sənətçisi Əhməd Özhanın filarmoniyadakı konsertinə baş çəkəcək. Təsəvvüf musiqisi barədə bilgilərimizi artıracaq.
Sadəcə var olanın Allah və onun sıfatları, onun kuvvələri olduğunu idrak edib bunu yaşayabilmək. Təsəvvüf bu.
Və hər dəfə tarixi Türk musiqisi topluluğunun qurucusu Əhməd Özhanın Azadlıq Radiosuna açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Təsəvvüf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri və daha niceleri.
Öncə yetti xəbər.
Biri özəl.
Stalin repressiyalarından 70 il ötsə də Azərbaycanda qırmızı terrorun qurbanlarına bircə abidə də ucaldılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov bu sözləri İXA qəzetində müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə repressiya qurbanlarının xatirəsini anmaq məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində nədənsə fəal müzakirələrə çıxarılmır. Milli Məclis üzvləri arasında ata-babaları repressiyaya məruz qalmış bir neçə deputatı tanıyıram. Ancaq onlar da repressiya qurbanlarına xatirə abidəsi ucaltmaq məsələsini hallandırmırlar. Hüquq müdafiəçisi Eldar Zeynalov belə deyir. Gələn ildən orta məktəblərdə həyat vərdişləri öyrədiləcək. Söhbət yeni fəndən gedir. Həyat vərdişlərinə əsaslanan təhsil layihəsi çərçivəsində hazırlanan yeni dərslik hələlik daha çox müəllimlər üçün nəzərdə tutulub. Layihə iştirakçılarından pedaqoq Nüşabə Məmmədovanın sözlərinə görə Azərbaycanda da dünya təcrübəsi sınaqdan keçiriləcək və həyat vərdişləri dərsini öyrənənlərə qiymət verilməyəcək. Şagirdlər məxsusi anketləri doldurmaqla bu fənni mənimsəmə səviyyələrini üzə çıxaracaqlar. Azərbaycan, Gürcüstan və Almaniya arxeoloqlarından ibarət dəstə Şəmkirdə 2500 yaşı olan konstruksiya tapıb. Əhəmənilər dövrünə aid bu konstruksiya bir neçə otaqla çevrələnən və sahəsi 100 kvadrat metrə çatan tikilinin fraqmentləridir. Arxeoloqların fikrincə sözügedən abidə Şəmkirin Qafqazda Əhəmənilər üçün önəmli rol oynadığını göstərir. Bakının bütün rayonlarının yeni avtobus dayanacaqlarına ehtiyacı var. Bakı Sərnişin Nəqliyyat Birliyindən verilən məlumatda belə deyilir. Birliyin mətbuat katibi Samir Həsənov Trend Life agentliyinə bildirib ki, paytaxtın 11 rayonunun hər birində şüşə örtüklü müasir dayanacaqlar tikiləcək. İlk mərhələdə 100 avtobus dayanacağının quraşdırılması planlaşdırılıb. Hazırda Şəhər İcra Hakimiyyəti və Dövlət Yol Polis İdarəsi ilə birgə həmin dayanacaqların yerləri dəqiqləşdirilir. Bakı Sərnişin Nəqliyyatın mətbuat katibi Samir Həsənov belə deyir. Tezliklə Gəncənin öz sirki olacaq. Bu barədə məlumatı şəhər rəhbərliyi açıqlayıb. Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun sözlərinə görə indi gərəkli sənədlər və sirkin tikilməsinə icazə verilməsi üçün Azərbaycan hökumətindən müraciət hazırlanır. Gələn il dram teatrının yeni binası da inşa ediləcək. Bu məlumatı isə Gəncənin Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin media açıqlayıb. Lermontovun evi təmir olunub. Söhbət böyük rus şairinin Qusarda gecələdiyi evdən gedir. Maraqlıdır ki, mədəniyyət abidəsi kimi təmir edilən bu ev muzey yox, yaşayış evidir. Səbəb həmin evin başqa bir şairin, sadəcə adı şair olan şair Həsənovun mülkiyyətində olmasıdır. Və bir özəl xəbər, unudulmuş cizgi filmləri yenə Azərbaycan dilində səslənəcək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Gün ortadır. Bəs evimiz hardadır?
Bu aydan uşaqlar ata-analarının 20-30 il öncə baxdıqları çizgi filmlərini yenidən və keyfiyyətli səslə seyr edə biləcəklər.
Mən açdım!
Bəlkə açıq!
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi bu işi demək olar ki, başa çatdırıb. Mərkəzin direktoru Rasim Həsənov.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Moskvada Qos Film Fonda saxlanılan filmlərdən sifariş edib götürmüşdü və bu filmlərin hamısı ancaq rus dilində idi. Bu filmlərin hamısının Azərbaycan dilində variantları itmişdi. Yəni ki, yox idi. Sonra biz təklif edirdik ki, biz onların səslərini Azərbaycan dilində bərpa edə bilərik. Bu filmlərin hamısını verdilər bizə. Biz onların hamısının səslərini bərpa elədik.
Söhbət hansı filmlərdən gedir? Daha doğrusu, hansı cizgi filmləri yenidən doğulub? Rasim Həsənov.
70-ci illərdən bəri çəkilmiş multfilmlərdən 20 multfilmdir. Hamısının adını deyə bilmərəm, amma Fitnə, Türkiyəcə gedir, Haradasa, Nə vaxtsa, Uçan Zürafə, Ana Ağaçda 20 multfilmdir.
Bu məsələni nə vaxt həll eləyərsən, onda məni yiyərsən.
Azərbaycanda hələ ötən əsrin 30-cu illərində cizgi filmi çəkmək cəhdləri olub. Hətta gərəkli avadanlıq da alınıb. O illərdə çəkilən bədii filmlərdə multiplikasiya elementlərindən istifadə olunub.
Mən keçələm kitabların dostuyam.
İkinci Dünya Savaşı ərəfəsində Azərbaycan film, hətta Dəniz Səyyahı Sindibad adlı cizgi filmi çəkmək istəyirmiş.
Cidim boşdur, amma başım boş deyil.
İlk Azərbaycan cizgi filmi isə 1969-cu ildə çəkilib. Bu, Azərbaycanın ən sevimli nağıl qəhrəmanlarından biri Cırtdan idi. O vaxtdan Rus və dünya cizgi filmləri izləməyə məhkum Azərbaycan seyirciləri həm də öz cizgi filmimizə baxmağa başladılar.
Qalım göydən mi düşdü? Yerimi dəldi çıxdı.
Saqqalını kim yolub salıb bu hala kəsə?
Bəs yaşlı nəsil hansı cizgi filmlərini unuda bilmir?
Azərbaycan mütfilmlərindən Tıq-tıq xanımı xoşlayıram. Xaricilərdən Nupa Qadiyev və Tom Ceri.
Dədə Qorquda dair axırıncı kritik çəkmişdir. Prosta dəqiq adı yadımda deyil, açıqın deyil.
Axırıncı baxdığım şey oldu, Madagaskar. Xoşuma gəlib. Amerika çəkibdir bana Azərbaycan.
Mən Korporasiya Monstrov İşrek.
Mən ümumiyyətlə cizgi filmlərə baxmanı xoşlanırım.
Axırıncı baxdığım xarici cizgi filmi Kral olubdur. O Şirə aid olan.
Karlsson, Şirek.
Mən də Türk kanallarından bir-iki dənəsində baxmışam. Axırıncı və Bessinger cizgi filmi. Amma ki, adlarını tam deyə bilmirəm Türk cizgi filmi.
Mənim yadımda qalan elə Nupa Qadirdir. Sabitin vaxtından da, uşaq vaxtı da indi də onlara baxıram mən.
Bilirsin mi mən kimə?
Bərpa olunmuş çizgi filmlərinin səsləndirilməsində Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisaları Şəfəq Əliyeva və Almaz Mustafayeva da iştirak ediblər. Şəfəq Əliyeva.
Çox maraqlı çizgi filmləri idi, olduqca maraqlı idi. Filmə baxdıq, sonra çizgi filminə baxdıq, rollar bölündü. Filmlərin mahnılarını da biz özümüz ifa edirdik. Obrazlar deməyi, quşlardı, sonra orada cürəbəzi canavardı, tülküdü. Olan hamısını səsləndirdik, onların mahnıları da var. Mahnıları da özümüz ifa edirik.
Evdə oturmaq olmaz.
Qapı-qapı düşək çədə, ay çosa!
Almaz Mustafayeva.
Axırıncı cizgi filmi deməli səsləndirdiyim uçan zürafədir. Çətindir, əlbəttə ki, çətindir. Hər gərək obrazın öz xarakterini tapasan, ona aydın, ona uyğun səslə danışasan.
Bu oldu əla, yamanı açmışam.
Tezliklə cizgi filmlərinin təqdimat mərasimi keçiriləcək və filmlər Dövlət Film Fondu və televiziyaların arxivinə veriləcək.
Yeyirsən, ye. Amca, bir şərtim var.
Demək, sevimli qəhrəmanlarla görüşə lap az qalıb.
Çoban quzunu
Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi köpəkə.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laget yaşayırdı, o laget yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. Növbə yetdi 8-ci xəbərə. Rəsmi payızının ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik. Əhməd Özhan 1950-ci ildə Urfadan anadan olub. Türkiyənin türk sənət musiqisi və təzəvvüf musiqisi sahəsində ən məşhur sazistlərindən biridir. 1970-90-cı illərdə Türkiyədə çəkilən bir sıra məşhur filmlərdə rol alıb. Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğunun qurucusudur.
İstanbul Tarixi Türk Musiqisi Topluluğu unudulmaqda olan sənət dəyəri daşıyan Türk təsəvvüf musiqisi və mehdər musiqisini özünə məxsus üslub və icra özəllikləri ilə tanıtmaq, mənbələri araşdırmaq məqsədi ilə 1991-ci ildə qurulub. Çalışmalarını klasik və təsəvvüf musiqisi konsertləri ilə davam etdirməkdədir. 1998-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən dövlət sənətçisi adını alan Əhməd Özhan, Mövlana illi çərçivəsində keçirilən konsertləri ilə də çox böyük tamaşaçı auditoriyasını toplayıb.
Əhməd bəy, xoş gəldiniz Azərbaycana.
Xoş bulduk, xoş bulduk. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əhməd bəy, kimdir Mövlana sualına? Qısa bir cavab verə bilərsinizmi?
Mövlana kəndisi söylüyor bunu, ifadə ediyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim ve Resulullah Efendimiz Ahmet-i Muhtar'ın bastığı yerin tozunun zerresiyim diyor. Hazreti Mevlana kendini böyle tarif ediyor. Ben de onu tekrar etmekte size cevap vereceğim.
Əhməd Özhan sualına necə cavablardınız?
Əhməd Özhan da ne haddine Peygamber Efendimizin bastığı yerin tozunun zerresi olmak? Benim haddim bile değil. Mevlana'nın bastığı yerin tozunun zerresi olmak nasip olsa dünyanın en mutlu insanı olur.
Əhməd Bey, tarixi Türk musiqi topluluğunu kurdunuz. Neler gerçekleşti ve nelere hele gerek duyursunuz?
Bizim topluluğumuzda geniş bir repertuar anlayışı vardır. Klasik Türk müziği, tasavvuf müziği, mehter müziği hepsi bir arada olarak yeni yeni konseptler ortaya koyuyoruz. Türk müziğinin her çeşidini temsil ediyoruz. Yetkin arkadaşlarımız var. Grubumuz çok becerikli bir grup. Kültürümüzü hem yurt içinde hem yurt dışında işte 16 senedir, 17 senedir koşa koşa temsil etmeye çalışıyoruz. Bu benim zaten mesleğimdi. Ben 40 senedir yapıyorum. 16 senedir de devlet şemsiyesi altında devlet için çalışıyoruz. Böyle söyleyeceğim.
Nerelerde oldunuz bu yıllar boyunca?
Vallahi Japonya'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa zaten komşu, efendim Şimali Afrika ülkeleri, yani aklınıza neresi gelirse bütün dünya. Dünyada gitmediğimiz çok az yer kalmıştır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Suudi Arabistan, Irak, İran, yani aklıma bunlar geliyor. Bütün dünyayı dolaşıyoruz.
Önce ilk faaliyete başladığınız dönemlerde ne iş yapardınız?
İlk faaliyete başladığım dönemlerde gene Türk müziği, klasik Türk müziği okurdum. Şimdi de okuyorum. O da devam ediyor, bu da devam ediyor. Her şey dört nala devam ediyor.
Ahmet Bey, sizden bir ricamız var. Lütfen programımız için, kültür sözlüğü bölümü için tesevvüf anlayışını kısaca açıklarınız mı? Koy genç dinleyiciler de Azadlık Radyosu'nda mes sizin dilinizden tesevvüf sözünün manasını anlasınlar.
Allah'ın birliğini ve onun muradını en iyi şekilde tatbik eden, kendi bünyesinden açığa çıkartan, sünnetullahı ortaya koyan, tatbik eden ve bizlere de örnek olan Resulullah'ı tanımak, bilmek ve Resulullah Efendimiz'in yolunda kendini yok edebilme sanatına tasavvuf sanatıdır. Müziği onun müziğidir, düşüncesi işte bu düşüncedir ve neticede kendi birimselliğimizin aslında yok, benliğimizin, enaniyetimizin aslında yok. Sadece var olanın Allah ve onun sıfatları, onun kuvveleri olduğunu idrak edip bunu yaşayabilmek. Tasavvuf bu.
Bakı söylemezsiniz. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı. Can Bakı.
Növbəti sualım belədir ki, Mövlana yılı çərçivəsində Bakı konsertinin nə önəmi var sizin üçün? Məsələn, sizə elə uyğun seyirci və dinləyici bulduğunuzdan əminsiniz mi efendim?
Şimdi Bakü'deyiz. İçeride seyircilerimiz var. Bir salonu doldurmuşlar. Ve hepsi çok dikkatli. Ve hepsi eserlerin sonunda öyle bir reaksiyon veriyorlar ki herhalde işte o seyirci bu seyirci diyorsunuz. Yani ben çok memnunum.
Başka yerlerde de oldunuz. Tutaq ki, Sovetler döneminin başka dövlətlərində de oldunuz. Fark nedir mesela Azerbaycan'dan başka yerlerin? Tutaq ki, Türkmenistan.
Azerbaycan çok daha fazla uyanık, uyanmış. Çok önce azatlığa kavuşması, fevkalade verimli bir tasavvufi dönemleri yaşamış olması, mesela Seyyid Yahya Bakıvi Hazretleri, tasavvuf ekollerinin halvetilik yolunun ikinci büyük piri ve daha niceleri. Onun için Azerbaycan çok daha hazır algılamaya ve adapte olup kendisinin de uygulamaya fevkalade hazır olduğunu hissediyorum, görüyorum. Üstelik Azerbaycan'da müzik çok ileri olduğundan dolayı, virtüözler çok olduğundan dolayı hem enstrüman olarak hem ses olarak büyük sanatçılar olduğundan dolayı gelen kişilerle tek vücut olarak onları algılamak, dinlemek için fevkalade hazır, yetişkin bir insan topluluğu. Ben çok mutluyum bugün.
Konsertin təşkilatçısı, Asiya Dialogu İctimai Birliği və Qafqaz Media Mərkəzinin sədri Sevil Nuriyeva.
Əslində 2006-cı ildə biz Səmazən göstərisini ilk dəfə Mövlana'nı tanıtma məqsədilə Azərbaycana gətirdik. İlk dəfə idi bu. Buna görə də özümü çox xoşbəxt istəyirəm. Çünki Türk millətinin dinə baxış tərzi, Türk millətinin dinlə bağlı, dinə fəlsəfə olaraq yanaşma tərzi məncə dünyanı bir çox şeylər üçün gözünü açmalıdır. Və Mövlana bu anlamda o qədər böyük şəxsiyyət, o qədər böyük fəlsəfədir ki, mən 2007 UNESCO-nın bu ili Mövlana ili elan etməsini bir daha fürsət bilib, təşkilat olaraq bir çox bildiyiniz elan etdiyimizdə kimi həm Mədəniyyət Nazirliyi Türkiyənin, həm Türk İşbirliyi Qalxınma Ajansı, həm də Türksoy tərəfindən dəstəkləndik. Onlara hamısına təşəkkür edirəm. Mövlana həqiqətən anılası Türk millətinin qürurla mənim dahi şəxsiyyətim deyə biləcək çox önəmli bir isimdir və mən Mövlana ilə qürur duyuram.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Kaşlıoğlu.
Hoş bir musiki oldu. Gönüllerimizə temizlik gəldi. Ruhlarımıza bir parlıq gəldi. Ahmet Özhan Türkiyənin həm sanat müziğinin, həm tasavvuf musikisinin büyük üstadlarından örnek bir insandır. Temiz bir insandır. Həm sanatçılığıyla, həm insanlığıyla. Bu bakımdan həm Hazreti Mevlana'dan okuduğu eserler, həm Yunus'tan, Pir Sultan Abdal'dan okuduğu eserler ruhlarımıza temizlik kattı. Yani kirlenmiş şu ruhumuz bir parça sanki üstümüzden böyle bir durusu geçti ve içimizi akladı, temizledi.
Öğrendim ki siz Mevlana'nın ruhumuzsunuz hem de. Doğru mu?
Ben hanımım öyle. Ben değilim. Dolayısıyla benim çocuklarım öyle. Dolayısıyla onları da ayrıca bir, bu şeylerinden dolayı, özelliklerinden dolayı seviyorum.
Türk seferliği ne planlaştırmak istiyorum Mevlana'nın 8 yılıyla? Evet. Tedbirleriniz var mı efendim?
Sadece Türk seferliği olarak değil, Azerbaycan makamları olarak da. Azerbaycan Kültür Bakanlığı olarak burada bir dizi tedbirler geçirilecek. O zamanı gelince açık ricaz ayrıntılarını.
Eyüp Zengin. Çok güzel bir konserdi. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Ahmet Özhan güzel bir müzik ziyafeti verdi bize. Ruhumuzu dinlendirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Konsertdə Azadlıq Radiosunun müxbirləri də iştirak edirdi. Ayu Muradxanlı.
Sevdə xanım, heç vaxt inanmırdım ki, mən nə zamansa səmazənlərdən gözümü çəkə bilərəm. Amma Əhməd Özan o qədər gözəl oxudu, o qədər möhtəşəm və iyi bir səs idi ki, sanki mənim ruhumu sığallayırdı və mən ondan gözümü çəkə bilmirdim. Təşəkkürlər eləyirəm sadəcə.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kıbaca.
У его превосходительству господину
затялилери жанап Бакы губернаторна.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Rəsmi payızın ilk günündə, sentyabrın 1-də Türk təsəvvüf və sənət musiqilərinin parlaq ifaçısı Əhməd Özhan Azərbaycan paytaxtında filarmoniyada konsertlə çıxış etdi. Türkiyənin dövlət sənətçisinin gəlişi UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili çərçivəsində baş tutub. Konsert arası Əhməd Özhanla görüşüb söhbətləşdik. Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə yeri gəlmişkən bu radionu peyklə, yəni uyduyla bütün dünyadan dinləmək olar. Ulu Mövlana'nın hansı mesajını vermək istərdiniz?
Eğer hürriyeti istiyorlarsa, eğer sonsuz hürriyeti, eğer sonsuz mutluluğu ve eğer sonsuz iktidarı arzu ediyorlarsa Allah'ı arasınlar ve Allah'ı bulsunlar. Onun da tek yolu Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı tanımak ve onun yolunda düşünmek ve onun yolunda yaşamaktır. Benim bugün de yarın da sonsuzluğa kadar bütün yaratılmışlara söyleyeceğim yegane söz budur.
Sizden bir rica edebilir miyim? Bayağı okuduğunuz ya olduğun kimi görün ya göründüğün kim olur. Bir de okuyabilirsiniz mi ikinci hisseden?
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Güneş gibi ol. Akarsu gibi ol. Toprak gibi ol. Deniz gibi ol. Ölü gibi ol. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi ol.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkürler size.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.
Sağ olun. Öyle sanırım. UNESCO-nun elan etdiyi 2007 Mövlana ili tədbirləri çərçivəsində Həzrəti Mövlana Cəlaləddin Ruminin doğumunun 800-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən Əhməd Özhan konsertinə həsr olunmuş bu his bitdi. Birisi gözəl bir şey söylüyorsə, bu dinləyənin dinləməsindən, anlamasından irəli gəlir deyib Böyük Mövlana. Elə bu fikirlə də proqramın yaradıcıları, mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrıldıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ya oldun gibi görün, ya göründün gibi ol, güneş gibi ol, akarsu gibi ol, toprak gibi ol, deniz gibi ol, ölü gibi ol, ya oldun gibi görün. Ya göründüğün gibi o
bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.